En podcast fra Podplay.
Denne episoden kan være skremmende for enkelte lyttere. Om du yngre eller sensitiv til drap, forsvinning eller beskrivelser rundt slike hendelser, så anbefaler vi at du lytter til episoden med noen du stoler på eller skrur av. Hei og velkommen til en helt ny episode av Forsvinningsfredag podcast. I denne ukens episode så skal vi ta for oss nok en forsvinningssak, men denne gangen en litt annen enn man kanskje umiddelbart tenker. Dette en sak som føyer seg i rekken over den kategorien forsvinningssaker der vi rett og slett har med mye spekulasjon å gjøre, og dessverre lite svar, selv om det kan virke som at man nær et svar opp til flere ganger gjennom historien. Nå la meg fortelle deg hele historien om Laureen Rann. Laureen Rann ble født 3. april 1966, som betyr at hun i dag ville vært 58 år gammel. Laureen bodde i en leilighet i 3. etasje i et leilighetskompleks som lå på Merrimack Street i Manchester i New Hampshire i USA. Her bodde hun da med moren sin ved navn Judith Rann. Grunnen til at det kun var dem to var fordi Judith valgte å skille seg fra Laureens biologiske far allerede da Laureen var en liten jente. Det gjorde at hun og Judith flytta til Miami da Laureen var 4 år gammel, men 6 år senere returnerte de til Manchester for å bosette seg der. Laureen var som 14-åring, ca. 1,62 høy, og hun veide rundt 41 kilo, og hadde brunt hår og blå øyne. Hun hadde også et ganske markant arr på låret sitt, som hadde kommet fra en ulykke, der hun hadde falt oppå noe knust glass. Laureen gikk på Parkside Junior High School og blir beskrevet som en veldig flink pike, som rett og slett gjorde det helt forferdelig bra akademisk. Som person blir hun beskrevet som en veldig livlig og glad jente. Latteren satt løst, og hun var en engel av et menneske. Men gjennom tanta hennes blir det også klart at hun i tillegg til det hadde en del problemer, og at hun rett og slett gjorde opprør på toppen av å være snill og en flink pike. Hun elsket å synge og danse. Hun hadde en drøm om å bli skuespiller, men på den andre siden hadde hun snakket om å rømme hjemmefra, og hun begynte tidlig å eksperimentere med hasj og alkohol. Hun likte også å være mye alene, og kunne faktisk flere ganger bli observert vandrende alene på gata. Tanta hennes kan fortelle at Laureen var en engel som i perioder hang med feil folk. På denne alderen har også moren til Laureen funnet seg en kjæreste, og hans største interesse det var tennis. Det gjorde at denne lille familien da, som det etter hvert ble, ofte dro på diverse turneringer og lignende. Laureen og moren skulle da være støttende overfor morens kjæreste. På bakgrunn av disse tingene virker det jo som at det var ganske greit på hjemmebane. Ingen kilder skriver om noe annet enn at det har vært relativt god stemning og gode relasjoner på hjemmebane. Det blir jo da selvfølgelig sett bort fra at Laureen kunne være opprørsk på denne tiden i perioder. Vi skal spole tiden frem til lørdag den 26. april 1980, som i utgangspunktet var en helt vanlig dag for Rann-familien. Også denne dagen skulle Laureen og moren være med på turneringen til morens kjæreste for å se på, akkurat som de pleide å gjøre i andre helger. Denne gangen var det imidlertid litt annerledes. Laureen skulle jo i utgangspunktet være med, men så bestemte hun seg for at hun i stedet hadde lyst til å ha besøk av noen venner denne dagen, og det var akkurat det som skjedde. Det som litt synd her at vi ikke vet noe særlig om disse da to vennene som hun hadde på besøk. Det eneste vi vet at det var en gutt og en jente. Vi vet ikke nøyaktig relasjon annet enn at de blir beskrevet som venner, og vi vet heller ikke hvor gamle noen av dem var, så det blir på en måte bare en antakelse om man regner med at de var rundt samme alder som henne selv. Det verdt å merke seg at dette kun handler om hva som offentliggjort. Politiet har naturligvis avhørt begge vennene som var på besøk den dagen. Det spriker også litt I forklaringene fra litt ulike kilder når det kommer til hva som var planen denne kvelden. Noen mener nemlig at vennene skulle drikke alkohol den kvelden, mens andre kilder skriver at dette rett og slett var en rolig kveld, og at Lorraine bare hadde lyst til å være sosial med vennene sine, i stedet for å gjøre det samme som hun alltid pleide å gjøre i helgene. Uansett, etter hvert så går jentevennen til Lorraine og legger seg i senga hennes, og det her ting begynner å bli litt merkelig. Som jeg nevnte, så har jo begge disse vennene blitt avhørt i etterkant, og gutten forklarte at han hadde hørt noen lyder fra gangen, som gjorde at han valgte å gå ut bakdøra. Akkurat den delen der gir jo litt lite mening, for som vi etablerte, så bodde jo Lorraine og familien i et leilighetskompleks, og i en leilighet så pleier det jo stort sett bare å være én inn- og utgang. Likevel så har han gått ut en eller annen bakdør, mulig at dette komplekset fungerer litt annerledes enn vi vant til i Norge. Uavhengig av det så forklarte denne gutten i avhør at han trodde at lydene han hørte i gangen var moren til Lorraine, og at han umiddelbart fikk en sånn følelse av at han ikke ville at Lorraine skulle havne i trøbbel, samtidig som han ikke hadde lyst til å havne i trøbbel selv heller. Det på grunn av det at han sier at han tok bakveien ut, og så mener han at han hørte Lorraine, eller i hvert fall noen, låse døra etter han. En nabo kunne også bekrefte at man kunne høre lyder og stemmer i oppgangen rundt denne tiden. Denne gutten endte faktisk opp med å ta sitt eget liv 5 år etter at han forlot dette leilighetskomplekset. Og jeg har fått med meg at flere har spekulert i om det kan ha en sammenheng med det som senere kom frem å gjøre. Men denne gutten har aldri blitt pekt på som en mulig mistenkt i saken, så det kun spekulasjoner. Judith, altså moren til Lorraine, kom hjem sammen med kjæresten sin rundt midnatt den aktuelle dagen, som da var 26. april 1980, for å minne deg på det. Hun ble jo også tatt inn til avhør hos politiet senere, og hun forklarte da at det første hun la merke til da hun kom inn i leilighetskomplekset, det var at det var skrudd ut en lyspære av taklampene i hver etasje oppover, som hun bemerket seg som ganske rart og unormalt, for hele pæra var skrudd ut. Døra til leilighetskomplekset var også åpen, det var ingen som hadde låst den, og da hun kom inn i leiligheten, så la hun merke til at det på sofaen lå et teppe og en pute. Det første hun så gjør, å gå inn på rommet til Lorraine for å sjekke om hun var våken, og da ser hun at det ligger noen i senga, men hun antar bare at det Lorraine og tenker ikke noe mer over det. Det først når kjæresten til Judith legger merke til at bakdøra åpen, at Judith bestemmer seg for å vekke det hun tror Lorraine, for å spørre hvorfor den døra stod åpen. Det når hun går litt nærmere senga at hun skjønner at dette ikke Lorraine, men en venn.
Vibb.no, Vibb.no. Vi på, ja. I Vibb vi stolte over å ha utviklet det som kanskje verdens enkleste strømavtale. Den også en av markedets billigste spotprisavtaler. Sjekk ut Vibb.no.
Det ikke noe mer å si enn det. Eller, ja, kanskje jeg kan legge til at det null påslag, og at du får alt på en faktura, og betaler kun 39 kroner i månedspris. Så da snakker vi plankekjøring, tenker jeg. Sjekk ut vibb.no.
Det jeg synes litt rart her, at det ikke blitt anerkjent offentlig hvordan Judith reagerte på at det var veninna, og det heller ikke snakket om hvorvidt denne veninnen visste at Lorraine var borte heller. Det flere ting som i så fall ikke har blitt offentliggjort, men det finnes likevel flere teorier som jeg straks kommer tilbake til. Hva som skjedde fra Lorraine angivelig låste døra etter guttekompisen sin og frem til moren kom hjem, det ingen som vet, og det blant annet det som gjør denne saken litt ekstra spesiell. Veninna til Lorraine forklarte at den siste gangen hun så henne, så var hun i stua og lå på sofaen for å sove der, mens hun selv lå i senga til Lorraine. Etter det hadde hun ikke sett henne i det hele tatt, og her det også verdt å merke seg at skoene til Lorraine fremdeles sto pent og pyntelig i leiligheten, som om ingenting hadde skjedd. Det var heller ingen tegn til innbrudd eller noe lignende i leiligheten. Dagen Loreen forsvant, så hadde hun på seg en hvit V-halset genser, en blå rutete bluse, hun hadde på seg jeans, brune sko, en hjerteformet gullring og et smykke som både var sølv og blått. Natten da Judith forstår at Loreen er borte, så ender hun opp med å ringe til litt forskjellige familiemedlemmer for å høre om ikke Loreen hadde dratt til noen av dem, men uten hell. Det resulterer i at både Judith og kjæresten drar ut i nabolaget for å lete, og det er ikke før klokka er 03:45 på natta at Judith bemerker seg en politibil som hun så huker tak i og forklarer situasjonen. I flere uker mener politiet hardnakka at Loreen har rømt hjemmefra, og at det er høyest sannsynlighet for det fordi at hun selv hadde ytret at hun hadde vurdert det tidligere. Likevel går jo ukene da, og etter hvert ser politiet seg nødt til å endre på sin hovedteori. I stedet mente de da at det måtte ha vært sånn at Loreen frivillig dro hjemmefra med en intensjon om å komme tilbake, men at noe skjedde på veien. Det ga jo egentlig ikke mening at hun ikke hadde tenkt å komme tilbake igjen heller, fordi alle verdisakene hennes lå igjen i leiligheten. Det ender da med at politiet avhører en bussjåfør ettersom han hevda å ha solgt en bussbillett til en jente som passet Loreens beskrivelse. Han fikk også se et relativt gammelt bilde av Loreen og mente med en gang at det var hun som kjøpte bussbilletten. Noen uker senere gikk politiet tilbake til denne mannen med et litt nyere og oppdatert bilde, og da endret forklaringen seg. Nå var han usikker på om det egentlig var henne, og at hun kanskje bare lignet litt. Den saken her er jo helt ufattelig spesiell, og det som kanskje gjør den litt ekstra interessant, er jo nettopp det at det ikke er så mye informasjon å finne om saken, men tvert imot mange teorier som er det eneste man egentlig har å gå etter. 1. oktober 1980, altså en god stund etter forsvinningen, så sjekker Judith telefonregninga si og ser at hun har blitt belastet for 3 telefonsamtaler til California. Dette fant hun utrolig merkelig, for hverken hun selv eller noen andre i familien hadde noen kobling til California, og derfor ingen grunn til å ringe dit heller. Det samme trodde hun jo at gjaldt for Loreen, og hun mente at det ikke kunne være mulig engang at Loreen hadde kontakter der. 2 av telefonsamtalene ble koblet til 2 forskjellige moteller, 1 i Santa Monica og 1 i Santa Ana. Den 3. og siste telefonsamtalen ble koblet til en slags seksuell telefonlinje for tenåringer. Disse telefonsamtalene vekker naturligvis stor oppsikt hos etterforskerne, og det er jo på mange måter en potensiell ledetråd for dem. Det gjorde da at etterforskerne kontakta han som eide den seksuelle telefonlinja, og han jobba faktisk som lege. Første gang politiet snakket med denne legen, så hevder han å ikke skjønne noe som helst av hva politiet pratet om, men 5 år senere så endret han historien sin. Da forklarte han at det som oftest var unge jenter som ringte denne linja for å få hjelp i den seksuelle verdenen, og at de ofte endte opp med å komme hjem til han og kona, så kunne de få hjelp av kona. Han sa også i 1985 at det absolutt kunne hende at det var en jente fra Manchester som hadde vært der, men at han ikke kunne si det helt sikkert, han ville bare dele at det absolutt kunne være mulig. Så nevnte han en annen jente som gikk under navnet Annie Sprinkle. Han mente at hun jobbet i klesbransjen, og han hevda at hun kanskje kunne fortelle politiet litt mer enn hva han kunne når det kom til Loreens forsvinning. Foreløpig så høres jo det her bare helt utrolig spesielt ut, gjør det ikke det? Det skulle nemlig vise seg at denne Annie-kvinnen ikke jobbet i klesbransjen i det hele tatt, men heller i pornoindustrien. Dette vakte bekymring hos politiet, fordi det virker jo som en litt større greie når denne mannen eier en sånn type telefonlinje, inviterer unge jenter hjem til seg og kona, og at kona tilfeldigvis jobber med en pornostjerne. Politiet fant likevel ikke en verken direkte eller indirekte kobling mellom Annie og Loreen, og valgte derfor å ikke bruke noe mer tid på det sporet. I kjølvannet av forsvinningen så kan Judith fortelle at hun har mottatt en god del telefonsamtaler fra ukjente numre, som I de aller fleste tilfeller ringte klokka 4:15 på natta. Dersom Judith tok telefonen, så sa ikke personen noe som helst. 6 år etter forsvinningen så sto også en annen kvinne frem og sa at hun hadde blitt ringt av en kvinne som kalte seg Laurie og Laureen, og at personen hevdet å være ekskjæresten til sønnen hennes. Disse telefonsamtalene slutta så å si rett etter at denne gutten som var på besøk hos Laureen valgte å ta livet sitt i 1985. Så kan vi jo gå over til noen av teoriene som florerer når det kommer til denne saken. Det verdt å merke seg at vi jo vet ganske lite om Laureens faktiske personlighet, men vi vet også veldig lite om vennene hennes, alder, relasjoner og alt imellom. Det ingen tvil om at det selvfølgelig farger saken på en eller annen måte, men her likevel teoriene. Den første at Laureen selv ønsket å rømme hjemmefra, og at dette rett og slett var et slags cover-up for det. Politiet trodde jo på dette veldig lenge, men moren hadde sine sterkeste tvil. Faktisk trodde hun ikke på det i det hele tatt. Det jeg lurer på i forhold til dette jo da om det kan være sånn at Laureen egentlig rømte fra leiligheten samtidig som denne gutten, og at det bare skulle se ut som for alibiet sin skyld at han dro alene. Var jenta som la seg i senga rett og slett bare en avledningsmanøver så det skulle se ut som Laureen? Lysa i gangen spekulerer også mange i at kan ha vært nok et lag til akkurat denne teorien, og at det skulle se ut som en kidnapping. Men hvorfor var det da ingen tegn til det inne i leiligheten? Den andre teorien handler rett og slett om menneskehandel, at Laureen har blitt solgt som prostituert, og her må jeg bare si at det helt ufattelig mørke tall når det kommer til denne tematikken her. Altså rapportene fra 2018 lød at 78% av personer som blir solgt i menneskehandel jenter, 15% gutter, og resterende har vært umulig å identifisere. Dette jo da barn i alderen 8-17 år, og rapportene sier at de har grunn til å tro at dette rett og slett de samme overgriperne som selger mennesker. Det egentlig ingen bevis til denne teorien i akkurat denne saken, annet enn at den har oppstått som en følge av lite bevis i saken generelt, og at vi vet så lite om denne gutten og jenta som var på besøk. Den tredje og siste teorien jo da drap, som alltid dukker opp i forsvinningssaker som ikke blir løst. Det i utgangspunktet ikke så mange som faktisk tror på akkurat denne teorien, rett og slett fordi det ikke noe tegn til det, hverken i leiligheten eller rundt komplekset, og alt tyder på at det noe annet som har skjedd enn det. Det jo heller aldri funnet et lik eller noen spor på den måten, og politiet har vært veldig tydelig på at de ikke kom til å åpne en drapsetterforskning, med mindre de hadde grunn til å tro at det var nødvendig. Dette på en måte de tre største teoriene denne saken har å by på, men det betyr jo ikke at svaret må ligge blant disse teoriene i det hele tatt, så jeg jo veldig interessert i å høre hvilke teorier du eventuelt sitter med. Tror vi det mer til historien med disse vennene enn hva de gis uttrykk for? Vi hører jo relativt lite om jentas forklaring, annet enn at hun fortsatte å være i leiligheten. Hva egentlig grunnen til det, og hvorfor ble de så stressa over at foreldrene skulle komme hjem? Det jo noe som virkelig ikke stemmer her, så hvis du har noen tanker og meninger, så må du mer enn gjerne sende det inn til oss på Instagram, der vi heter Forsvinningsfredag. Husk også at du alltid kan sende inn forslag til saker du ønsker at vi skal ta et dypdykk i. Vi tar med oss mange av forslagene dere sender inn. Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl. Tusen takk for at du har lyttet til episoden om Laureen Rann og hennes ufattelig forvirrende historie. Vi tilbake med en helt ny episode allerede neste fredag, og i mellomtiden, ta vare på deg selv.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay eller se podplay.no.